Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен Азаттык уналгысы 26 ноябрдагы кечки берүүлөрүн баштап жарым саат оодо болмокчу. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда арай көз чарай талкуусу бар, анда мамлекеттик сыйлыктар өң тааныш билиш менен берилип жатабы? Эмнеге коомдун пикири сыйлык таркатууда эсепке алынбайт деген суроолорго жооп издейбиз, толкунду которбой туруңуз. Азыр дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Пакистандын Квета шаарында жанкечтинин чабуулунан бери дегенде 4 адам наут болуп, 22 киши жараат алды. Окуя кечээ ишемби күнү болду. Полициянын маалыматына ылайык, автобекетке жакын жерде токтоп турган куралдуу күчтөргө таандык автоунаага жардыргыч зат тагылган кемсел кийген жанкечти чабуул жасаган. Бирок машинеде эч ким болгон эмес. Бийликтин маалыматына ылайык, көз жумгандардын баары жакын тургундар. Жараат алгандардын арасында коопсуздук күчтөрүнүн 4 өкүлү да бар. Кол салууга талиптер жоопкерчилик алды. Орусиянын президенти Владимир Путин 25 ноябрда четтен каржыланган маалымат каражаттарын чет элдик агент катары таанууга жол ачкан мыйзамга кол койду. Мамлекеттик думанын депутаттары бул мыйзамды 15 ноябрда бир добуштан жактырышса, бир апта өтпөй аны федерациялык кеңеш кабыл алган. Мурдараак Орусиянын юстиция министрлиги Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы Свобода радиосуна жана Реалия деп аталган эки сайтка же ошондой эле Настоящее время телеканалына кат жиберип, анда аталган маалымат каражаттарынын ичине чектөөлөр киргизилиши мүмкүндүгүн эскерткен. Катта мыйзам күчүнө киргенден кийин кандай чаралар кабыл алынары так айтылган эмес. Эркин Европа Азаттык медиа корпорациясынын президенти Том Кент кайсы редакцияга кандай чаралар киргизилери тууралуу так маалымат келмейинче жаңы мыйзамдын таасирин баалоо мүмкүн эместигин билдирген. Орусиядагы чет элдик маалымат каражаттарына чектөө киргизүү чечими АКШдагы Кремль каржылаган Russia Today телеканалы Американын юстиция министрлигинин талабы менен чет элдик агент катары кайра каттоодон өткөндөн кийин кабыл алынган. Вашингтон АКШнын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамы орустардыкынан кыйла айырмаланарын белгилеп келет. Бул мыйзамды Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, эл аралык укук коргоо уюмдары жана Орусиянын президентинин алдындагы адам укуктары боюнча кеңешде сындап чыгышкан. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевди дагы 2 айга камакта калтыруу чечимин чыгарды. 25 ноябрдагы жараян жабык өткөнүн эл өкүлүнүн жубайы Жамила Исаева Азаттык радиосуна билдирди. Исаевди быйыл 30 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган. Буга депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде интернетте тараган видео себеп болгон. Башкы прокуратура Канатбек Исаевке кылмыш кодексинин 27 беренеси, кылмышка даярдануу 233 беренеси, калайман башаламандык жана 295 беренеси, бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу боюнча иш козгогон. 2 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту Исаевдин баш коргоо чарасын аныктап 30 ноябрга чейин камакта калтырган эле. Ишемби күнкү сот отурумунда камак мөөнөтү 30 январга чейин узартылды. Исаевдин жакындары бул кармоодо саясий негиз бар экенин айтып, депутаттык коргоо комитети да түзүлгөн. Ооганстандын Жүзжан облусундагы Шибирган шаарында өзүн Ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун кол башчысы кармалды. Азаттыктын ооган кызматы аталган облустун бийлигине таянып билдиргендей, колго түшкөн адам Өзбекстандык Шерзот Анваров экени айтылууда. Ал ооган жергесинде Өзбекстандан барган 36 жоочуну башкарганы аныкталган. Жүзжан облустук акимчилигинин өкүлү Мухаммед Рыза Гафаринин белгилешинче, Шерзот Анваровду өкмөт күчтөрү кармаган. Иликтөө материалдарына ылайык, ал жакын арада Борбор Азиядагы мамлекеттердин бирине кетүүгө камынып жаткан, бирок кайсыл өлкөгө экени анык эмес. Жүзжан облусу согушкерлер активдешкен аймактардын бири. Ислам мамлекети террордук уюмуна Борбор Азия мамлекеттеринен барган жүздөгөн адамдар кошулуп кеткени айтылып жүрөт. Кыргызстанда мечиттердин имамдары жана дин өкүлдөрү жол коопсуздугун сактоо багытында эл арасында насаат айта башташты. Муфтияттын басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максат Ажы Токтомышов бул багытта 23 ноябрда буйрук чыгарган. Ага ылайык, дин кызматкерлери кишилер менен жолукканда жана намазга эл чогулган маалда жол эрежелерин сактоо зарылдыгы, адам өмүрүн ыйык экени боюнча сабак өтүшөт.
Рахмат Санжар, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 27 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жамгыр аралаш кар жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондорго кар түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсү 0-5, күндүз 0-5, Талас жергесинде түнкүсү -2-7, күндүз -1-4, Ош, Баткен, Жалал-Абад аймактарында түнкүсү -3-2, күндүз 4-9, Нарында түнкүсү -9-14, күндүз -2-3, Ысык Көлдө болсо түнкүсү -3-8, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаап, карга айланышы мүмкүн. Түнкүсү 0-2, күндүз 3-5 градус 0-дөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев 20 ноябрда 154 жаранга мамлекеттик сыйлык ыйгарды. Жарлыкта сыйлыктар өлкөнүн социалдык экономикалык өнүктүрүүгө жана экономикалык социалдык реформаларды өткөрүүгө кошкон олуттуу салымы, ошондой эле кесиптик ишиндеги жогорку жетишкендиктер үчүн берилип жатканы айтылат. Бирок алардын арасында мамлекеттик жогорку даражадагы сыйлыктар өң тааныш президенттин өзүнө гана кызмат кылган адамдарга да берилгени коомчулукта социалдык тармактарда кызуу талкууланды. Арайгөз Чарай талкуусу дал ушул темада болгон. Талкууну Канымгүл Элкеева алып барды. Эскерте кетсем, бул талкуу 24 ноябрдагы таңкы уктурууларыбызда түз эфирде чыккан эле, азыр анын кайталуусун угасыз.
Биз ушун тегерегинде сыйлык негизи эле өзү ээсин таптыбы, анын баасы баркы түшүп калган жокпу соңку жылдары деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Студиябызга коомдук жана мамлекеттик ишмер Кемелбек Ашыралиев келди. Студияга кош келипсиз агай. Ошондой эле биз менен телефон аркылуу түз байланышта Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Соронкулова айым турат. Клара айым, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, сыйлыкка татыгандардын сап башында президент Атамбаевдин кеңешчилери турат. Тагыраагы анын коомдук башталыштагы кеңешчилери Фарид Ниязов жана Икрамжан Илмиянов экинчи жана үчүнчү даражадагы Манас ордена татыктуу деп көрсөтүлгөн. Жаңы негизделген Курманжан датка ордени борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабековага татыган. Ошондон мындан сырткары бир топ ырчы, ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү дагы даңк ордендери менен сыйланган эмгек сиңирген артист алышты. Негизи эле ушул сыйлык ыйгаруу кандай жүрдү соңку кездери, туура берилдиби? Кемелбек агай, сизден баштайлы.
Кичине ыңгайсыз жагы болуп атат. Мына бирки президент кетип атканда биз президентти сындап коюп атабыз да, мага кичине ошол ыңгайсыз болуп атат. А бирок чындап келгенде мына бирки эл арасында жанагы кийинки Манас орденин алганга айрыкча эл арасында ар кандай сын көз болуп жүргөндө, шофер жөнүндө, кеңешчиси жөнүндө, анан ошол эл көчөшкөнсө айтсаңар айта бергиле деп кетип баратканда ошол жана Манас орденин ыгы жок берип койгону дагы туура эмеселек болуп атат да. Анан жана сиз айтып кеттиңиз, тиги борбордук шайлоо комиссиясынын эми ошондон бир киши же эки киши отличаться этсе болот, ошо группага берип койгону дагы кичине одонороок болуп атат. Бул деги эле мына бирки эми сиз айтып атпайсызбы, жанагы артисттер тигиндей мындай деп, артисттерди искусство адамдарында боло берет, ошондой жазуучуларда да боло берет. Ар кандай наам кээде туура алынып калат, туура алынбайт. Анан жана Манас ордениине биз аябай мындай бир өтө тыкаттык менен карашыбыз керек да. Манас орденин тапшыруудан мурун ошол адам кыргызга көп жыл бою кызмат кылган, элге көрүнүктүү, эл оозуна кирип калган, өзүнчө бир көп кызматтарда бир тармакты жетектеген, областты жетектеген, анан ошол кыргыз элине кызмат кылган адам болуш керек да. Анан ошол өзүнүн эле жанында жүрүп өзүнө кызмат кылган адамдар өзүн тейлеп жүргөн адамдарга берген кичине одонороок болуп атат да. Ушун тим эле койсо болмок да менин оюмча.
Социалдык тармактарда бул эми кызуу талкууланган үчүн бул теманы алып чыктык. Көйгөй жаратып атабы, сындайсызбы, бул болгон нерсени айтсаңыз болот да. Бизде угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Саламат.
Сизди угуп атабыз, пикириңиз.
Мына биздин цирк, кыргыз циркинде мына эң последний раз 11-нчи жылы эле берилген награждение. Ошондон бери циркти унутуп коюшту вообще, потому что директор цирка не хочет ни бир да кыргыз артисттерине. Кыргыз циркі өлгөн да вообще. Эми ошону министерство культурага биз күнүгө барабыз. Мына Марат Эшимбеков народный артист вообще циркте мен алгам. Ошол награжденияга эмне үчүн ошо кыргыз циркинин бир да кишиси кирбейт? 7 жыл болду мынакей.
Кирбейт дегенде документтердин баары тапшырылды беле? сунуштар айтылганбы?
Анысын билбейт экем, сунуштар айтылган. Мен барсам эле ошо министрлик культурага барсам, силердин өзгөрбө койдук анан тигинде мындай ошону ошо могу передачага алып чыксаңдар болот эле ошо.
Ага, чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Негизи эле ушул президенттин соңку сыйлык тапшыруудагы сөздөрү дагы талкуу жаратып атат. Кемелбек агай, мисалы анын жубайына эгер макул болсо эрдик медалын бермекмин дегени дагы ушул өз чөнтөгүнөн берилчү сыйлык беле дегендей бир сөздөр айтылып атат. Бул тамаша сөз болгону менен ушундай мамилени жаратты деген сөздөр жок эмес. Азыр президент Атамбаевдин сөзүн тыңшап алалы.
Я хотел дать орден мужества своей жене сегодня. 30 лет я терпеть, я говорю, надо мне тебе орден дать, там она говорит, я...
Негизи эле ушундай сын пикирлер туурабы коомчулукта айтылып аткан?
Эми мен айткым келет, өлкөнү башкаруудан мурун адам өзүн башкарыш керек да. Өзүн башкаруу деген бул президенттин сөзүн бүт дүйнө жүзү угуп атпайбы? Вот ошон үчүн бир нерсе айтаардан мурун ойлонуш керек да. Кээде ойлонбой эле оюна мурун оозу кетип калган убак болуп атат да. Мен ушул бир нерсени айтар элем мына жалпы элге да. Атамбаев абдан убагында кетип атат да. Эгерде Атамбаев дагы иштей бере турган болсо, анда кандайдыр бир дагы бир нерселерди айтып жиберип, ыгы жок нерселерди бир оозуна келген сүйлөп коюп дагы мындан ары дагы болмок эмес. Кыскасы ушул убагында кетип атат да. Эми жанагы өзүңөр байкап атпайсыңарбы? Аялы жөнүндө айтып коюп анан кайра каткырып калган эмнеси? Бул өзү мына көрүп атасыңар, дүйнө жүзүндөгү президент мен Путиндин бир да жолу интервью берип атканда каткырып күлүп, анан кандайдыр бир мен эмоцияга берилип кеттим, кайра кечиргиле деп бир тияка кетип, бияка кеткен жок да, түз гана отуруп сүйлөп атпайбы? Анан ошолордон үлгү алыш керек эле да.
Эми бул сындар негизи эле ушу келе жаткан бүгүн ант бере турган президенттин дагы эсинде болушу керек деген дагы пикирлер бар. Азыр бизде байланышка чыкты. Кайра Кларайым, сиз негизи эле ушу соңку сыйлык берүүлөрдө көп сындар айтылып атпайбы? Кандай пикирдесиз? Азыр эле биз президенттин өзүнүн дагы ушул жубайыма макул болсо эрдик медалын бермекмин деп айтканын дагы уктук. Бул тамаша сөз болсо дагы ушундой коомчулукта мамилени жаратып койду деп, бул президенттин жеке өзүнүн сыйлыгы беле дегендейчи, сиз кандай кабылдадыңыз негизи эле соңку ушул сыйлыкка байланыштуу учурларды?
Эми мамлекеттик сыйлыктарга туура эмес мындай мамиле болуп атат да. Өткөндө жана Самара Каримовага маан бергенде да анда да айтып чыкканбыз, мыйзамда мыйзам менен жөнгө салынат, мыйзам жакында эле жайында кайрадан жаңыдан кабыл алынды да. Анан ал жерде так көрсөтүлүп турат, кандай учурларда, кандай негиздерде, кандай негиздерде, кандай жарандарга берилет депчи. Сыйлык берүүнүн, наан берүүнүн өзүнүн тартиби бар, өзүнүн жол-жобосу бар. Ошол жол-жоболор сөзсүз түрдө сакталыш керек.
Негизи эле ушул жол-жоболор сакталып атабы, Кемелбек агай?
Мен ушул мамлекеттик сыйлык берүү боюнча комиссияда 5 жыл иштедим. Союздун убагында дагы мен партиянын борбордук комитетинде жүрүп 3 жолу Москвага ушул Кыргызстандын бүт калкын сыйлоо боюнча ошо документтер менен 1 айлап 2 айлап ошо Москвада ЦК КПСС'те иштеп келдим. Бул сыйлыкты 5 жылда бирден берилип туруш керек да. Анан каалаган убакыт эле тура калып эле муну сыйлап ийейин, тигини сыйлап ийейин дебеш керек да. Анан жанагы ар бир тармактын күнү болот. Мисалы айыл чарба күнү болот, мисалы анан жанагы мугалимдердин күнү болот, налогдордун. Ошондо ошолордо иштеп аткандарды дагы сыйлаш керек. Бирок эки сыйлыктын ортосунда 5 жыл убакыт өтүш керек да. Анан кээ бир убактарда Бакиевдин убагында да ошондой болгон. Мына Үсөн Сыдыков дегенди 5 жылдын ичинде 3-4 жолу сыйлап жиберген да. Вот ушуну президент караш керек. Ошентип отуруп биз сыйлыктын баркын кетирип атабыз да. Айрыкча кийинчерээк баркы кетип кетти.
Бул учурда дагы ушул бир эле президенттин колунан экинчи, үчүнчү жолу алып атам деген сөздөр дагы айтылды. Кларайым, сиз дагы мурдагысында ушул жагдайларды эске алдыңыз эле. Бул эми эмнени көрсөтөт? Бул ушул эрежелери, өзүнүн тартиби бар да ошонун сакталбай жатышы эмнени көрсөтөт? Бул өзүн билемдикпи же кандай бааласа болот?
Эми бул укуктук жакта сыйлыктан алганда баягы президент туура эмес түшүнүп атат да, сыйлык менен наамдын маанисин ше ойлоп атат да. Конституция жагынан ошол ыйгарым укук мага берилгенден кийин мен кандай кааласам ошондой кылып өзүм бере берем депчи.
Президентке караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын жооптук катчысы Жылдыз Сманбаева ошо бүгүн жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына байланыштуу талкуубузга келе албай калды, бирок бизге ал ошол жол жоболорун кыскача айтып берген эле, ал сыйлыктар татыктуу гана адамдарга берилип жатат деп деген оюн айткан.
Жөнөкөй карапайым кишилер бар, 50 жылдап 40 жылдап иштеген кишилер бар, врачтар бар, мугалимдер бар, аларды да биз сыйладык. Эки кишинин сыйлыгы азыркы президенттин жакын кишилери, жанында ысыгына суугуна чыдап жүргөн кишилер. Анткени ал кишилердин да мамлекетке салымы бар, көп жумуштары көмүшкө деле калды да, анын баарын эле чыгарып бербейт да. Один человек не может что либо сделать, то есть президент өзү айтат, команда жасайт ошо көп жумуштарды.
Ошол бир эки кишинин айынан көп сыйлык алган татыктуу адамдар дагы мындай караланып сындалып атат десек болобу, Кемелбек агай?
Болот да, бул турмушта шундай да, көп жакшы иш жасап келатып, бир жаман иш жасап койсоңуз эле ошо сиздин көп жакшы жасаган иштериңиз көмүшкө да калат дагы. Ошого мындайча айтканда бүт таасирин тийгизет да. Анан эми мени таң калтырганы, эгер деле ошол президент өтө эле баатырлык кылып эмне кылсаңар ошолга дегендей кылса, буларды эртерээк сыйласа эмне болмок? Кетип атканда мен эмне кылмак эле деп туруп анан сыйлап койгону болуп атат да. Анан дагы бир нерсе айткым келет мен. Ошол президентти аяса жанагы жанындагылар, абдан эле ошол команданын белдүү адамдары болсо, президентке сөз тийгизбеш үчүн айтыш керек болчу, фаритти айтыш керек болчу, кой мен сиз мени сыйлабаңыз, эл арасында көп сөздөр бар, ошон үчүн сизге мен сөз тийгизип коем, ошон үчүн мени тимеле коюңуз деп да айтыш керек эле да.
Сыйлык алгандардын өзүнүн мамилеси туурасында да сөз кылабыз. Азыр угарманыбыз бар, суроо узатат же пикирин айтканы байланыштуу. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Мен мындай деп сурайын дедим элем Кемелбек аксакалдан, кечүү Нышанов деген Атамбаевка баатырлыкты бериш керек Кыргызстандын деп чыкпадыбы? Ушу атамекендин жетекчиси түрмөдө жатканда ушу ишинин жанакы ушу саткынчылыктын жеткен чеги го ушинтип айтканы деп ойлоп атабыз. Ушуга кандай ойлойт, айтып берсинчи.
Бу жанагы кээ бир убактарда бирөөнү айттырып да коет да, ушинтип айтып койчу эл арасында деп. Атамбаевка сыйлык бериш дагы убакыт бар. Мына Атамбаев кеткенден кийин эл кандай сезет, кандай болот? Атамбаев жанагынтип мен баарын токуп куруп кеттим деп атат, ушул аягына чейин барагы убакыт бар. Кээ бир убактарда Атамбаев көп жашасын, өлүп калгандан кийин деле ушуну барктабай жүрүп турубуз деп өлгөндөн кийин деле биз берип атпайбызбы? Ошон үчүн Атамбаевка азыр эртерээк деп ойлойм да, Атамбаевдин артында эмне болот? Балким кийинчерээк дагы турмушту ушундай болуп кетип, анын биз билбеген жанагы сыйлыктагы кыз айтып атпайбы, мисалы силер жанагы водительди же болбосо тигини билбей атасыңар, мунун бир укмуш жасаган жактары бар деп. Балким тетирисинче Атамбаевдин да бир кылып койгон башкача бир биз билбеген нерселер болуп чыгып калса эмне кылабыз? Азыр баатырды берип коелу, анан эмне болот? Ошон үчүн азыр айтканы туура эмес Атамбаевка берели дегени.
Бизде дагы бир угарман чалып атат. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыңар. Анара дагы деле эки нерсени эле айтып кетейин. Бул сыйлыктар жана пирожки дейли берилип атат, анын баркы да жок. Экинчи, мына Нышанов деп айтып атабыз, биринчи кишини айтып атабыз. Честно говоря, бийлик эркектердин колунда, эркектердин баркы жок ушу Кыргызстанда. Эркектин вообще эркек деген уже татыбайт го атка, вообще баары мына кылган ишин карабайсыңарбы?
Биз жогоруда да айттык, ошо бир эки кишинин балким ушул элде ар кандай пикир жаратып аткан бир эки кишинин сыйлык алышы, жалпы ушу сыйлык алып аткан 20-30 жыл күтүп аткандар бар да ушул сыйлыкты. Ошолордун атын дагы эмнтип каралап же болбосо сынга кабылтып аткан жокпу деген дагы маселе болуп атат да. Сизге чоң рахмат.
Ошондой, ошо көчө берген эки кишинин сыйлыгы ошо баарын эметип кетпедиби?
Чоң рахмат. Чоң рахмат. Клара айым, сиз ушундай пикирге кандайсыз? Мисалы ушул 20-30 жылдап сыйлык күтүп атат, бирок башка сын көз караш менен каралган адамдардын арасында бул жабылып кетип атат деген пикирге.
Эми бул сыйлык маселеси илгертен бери эле коррупцияга арбашкан маселе да. Мурун Айкакиевдин учурунда деле уактымызын өзүнчө сүйлөшүп берген тыйынын бери эле өздөрү сыйлык алып алышчы. Азыр мисалы Атамбаев айтып атканына биз азыр ушул жагын оңдодук, мына сыйлыкты шатыратып берип атабыз депчи. Бирок бул жерде дагы деле ачыктык жок да. Менин оюмча бул жактын баарын өзгөртүш керек. Эң жогорку даражадагы сыйлыктарды берүүнү жогорку кеңешке өткөрүп бериш керек. Талкуу менен кандайдыр бир мындай ачык айкын берилиш керек. Анан калган жагын эми баягы президент ыйгарган эле болбосо, калганы бүт ошо жамааттарда, коллективдерде чечилиш керек да, кесипкөй өздөрү чечиш керек. Татыктуу татыктуу эмес белепчи. Бул жагынан ушундай кемчиликтер кетип атат. Мыйзам жагын кабыл алганы менен ушундай мындай туура эмес кырса алынып атат да.
Ушул сыйлыктарды боюнча комиссиянын жооптук катчысы Жылдыз Исманбаева, негизи эле Атамбаев башкарып турган убакта эң аз сыйлык берилди деп айтты да. Мисалы 1300 жакын. Ал эми Бакиев 5 жылда 3,5 000 берген экен. Мурдагы президент Роза Отунбаева 1,5 жылдын ичинде 1500 ашуун сыйлык берди деп атат да. Анан бул дагы бир ошо реформанын белгисиби же ушундай кабылдасак болобу? Клара айым.
Эми андай болушу дагы мүмкүн, эгерде жанагындай статистика жанагындай болуп атсачы, айтып атпаймынбы, буга чейин эч ким билчү деле эмес. Азыр баягы элге жарыя болуп баланча берилип атат деп атпайбы? Бирок реформа болду деп айткандан алысмын, анткени мына дагы деле канчалык көп нааразычылыктар болуп атат. Өзү деле ачык айтып атат мамлекет башчыбыз, мына мен үчүн кылган кызматы үчүн мен өзүмдүн бажирлериме сыйлабай коем депчи. А чынында Манас ордену бул эң жогорку даражадагы баатыр, кыргыз республикасынын баатыры дегенден кийинки эле даражадагы орден да. Бул өзгөчө мындай өтө мындай чоң салым кошкон үчүн бериле турган сыйлык. Менин оюмча бул жагынан баягы туура эмес жолго түшүп алышты да. Эми жана айтылып кетти, кийинки президент бул жагынан мындай салмактап чындап эле татыктуу адамдарга берет чыгар, көрөбүз да.
Биз ошол президент Алмазбек Атамбаевдин мен өзүмө иштеген адамдарды кантип сыйлабай коем деген пикирин угуп алалы, угармандар үчүн дагы анан талкуубузду улантабыз.
Сегодня я вручаю ордена Фарида Ниязова и Икрам Илмиянов. Икрам Илмиянов — это, наверное, единственный киргиз, который отказался быть и депутатом, и работать где-либо на госдолжности. Дай Бог, чтобы больше было таких. Все рвутся к портфелю. Он, чтобы вы знали, работает у меня с 18 лет. 25 лет он работает со мной. У нас были плохие правители. Мы это последние 26 лет видим. Поэтому есть у нас такая поговорка, что если хан хороший, значит визирь хороший. Как я могу, не могу своих визирей не наградить? Вы это правильно поймите тоже.
Мына ушундай президент пикиринен кийин бул ошол жогоруда эле талкууда айтылды. Бул өзүнүн сыйлыгы чөнтөгүнөн ыраазы кылсын өзүнө кызмат кылгандарды деген сөздөр айтылып атат да. Анан фейсбукта мисалы сыйлык албагандар барктуураак болуп калды соңку кезде сыйлык алгандарга караганда деп. Кандай карайсыз Кемилбек ага?
Бул негизинен деле туура, эми ошол жанагы туура эмес.
Президент чындап эле өзүнө кызмат кылганды кантип сыйлашы керек эле?
Сыйлык алгандар ошону деле тагынып алып шарактап жүрө албайт. Анан ошону көрсө эл кайра көзү кандайдыр бир кызып кетип айтышы мүмкүн. Сыртын айта албаса ичинен, ай мына бир экил карачы, эми уялбай Манас ордени тагынып алганын дейт да. Анын деле баркына жете албайт алар, күнүн көрө албайт. Мен бир нерсени айткым келип атат да, эгер эле Атамбаев ошондой калыстык кыла турган болсо, жана оппозицияда жүргөн көп адамдар, мисалы Мадумаров, бул сыйлыкка татыктуу эмеспи? Канча мына эл ишеним көргөздү, акчасы жок, эчтекеси жок, какылдап какшап туурасын айтып жүрөт. Мына Сариев деген жигит жана АЭСке өткөрдү Бүтбойдон. Ошол күн түнү көз майын неметип жүрүп мына жанагы биздин союзга өткөрдү. Бул да татыктуу жигит, жакшы премьер болду. Аны келип алып жолдон акча жеди эле деп анысы доказать этилбей калды, акчасы жок үчүн өтпөй калды. Мына ушуга окшогон жанагындай чоң сыйлыктарга ээлер бар. Ошо оппозицияны ала бериш керек. Сын айткан кишини наоборот жакшы көрүш керек. Бул мени курчутуп атат, менин кемчилигимди айтып атат деп, анан жалаң эле жанагын төлө менде баланча иштеди деп. Андай боло турган болсо жана домохозяйкасын үйүндө баласын бакканды деле сыйлап коюш керек да анда.
Биз азыр маалымат үчүн айта кетели, ушул Манас ордени мурда буга чейин кимге берилген? Экинчи даражадагы Абдыган Эркибаев академикке берилген, Аида Салянова алган, Алмазбек Атамбаев алган, убагында Керимбүбү Шопокова, Кудайберген Чыныбаев, Насыр Давлесов, Өмүрбек Текебаевка, Сапар Исаковко берилген экен. Үчүнчү даражадагы Тууганбай Абдиев, Жамин Акималиев агага, Абдылда жана Акматалиев. Анын ушулардын фонунда көп сын пикирге кабылып атса керек. Азыр негизи эле сыйлык тапшыруу критерийлери кандай эсептелген? Жылдыз Маңбаева нугалы.
Критерийлери, мындайча айтканда, ал как рамка сыяктуу эле, мындай как направление сыяктуу. 15 жыл иштеп өтүп, жок бербейбиз деп алсак туура эмес болуп калат да. Анан кийин кайсы бир драм театрдагы эч ким тааныбаган таарын басынан да кишилер. Эч ким тааныбаган бир 45 жыл ырдаганга же театрда ойногонго берип коюшубуз керек экен да, логика боюнча. Ал туура эмес. Мен ойлойм, жана КВМ бергенде, Кенен Саров көрүп, премьерист берген абдан туура болду.
Кемилбек агай, мына сыйлык алуу мурда абдан чоң сыймык болчу, анан чоң жоопкерчиликти алып келген да, 20-30 жылдап күтүп алдым деп, мисалы мурда ырчы Анапия Райымбекова дагы айтты эле Азаттыкка берген маегинде. Анан азыр кызматтан кетип аткан президент өзүнө кызмат кылгандарды сыйлап атканы, азыр жаңы келип аткан президент мындан кандай бир үлгү алышы керек, кантип сыйлыктын кадыр баркын баасын жогорулатуу зарыл?
Эми муну бул өзү сыйлык жалгыз эле президентке тиешелүү эмес да, бул сыйлык жалпы элдин сыйлыгы да. Жалпы кыргыз элинин муну бир ишин, жүргөн турганын, мамлекетке кылган кызматын аныктай турган бул белги да. Вот ошон үчүн кийинки президент муну байкаш керек. Жанагындай өтө кылдаттык менен караш керек.
Кылар айым айтып кетпедиби, жогорку кеңешке бериш керек, анан коомдун талкуусунан өткөрүү зарыл деп, сиз кошуласызбы ушуга?
Эми муну бир ушул боюнча жана комиссия деп бир 5-6 10 чакты кишини коюп койгон менен комиссия деле анын деле тили угулбайт экен. Кээ бирок комиссия кээ бирине бербей койгон документти келип карап туруп бул болбойт десе, ал барып туруп ошол жанагы руководитель аппарат президент же президент өзү кайра ошого берип коет экен, же өтүшүн деген киши өтпөй калат экен. Ошон үчүн бул боюнча бир кандайдыр бир элдин составынан ар бир, мисалы ошол жанагы Минкультурадан,
айыл чарба
министерствонун ар бир тармактан, анан илгерки бир тажрыйбасы бар адамдардан кошуп туруп өзүнчө бир топ түзүп ушул награда боюнча кеңешчи кылып туруп, анан действительно может быть жанагы Манас ордени болобу, мисалы баатырлык болобу, ошону возможно жанагы фракциянын же болбосо мисалы жанагы бир депутаттардын тобу болобу, иши кылып муну бир чоң бир жыйын кылып туруп, анан ошол бир президентке өзүлөрүнүн сунушун киргизип туруп шайласа болот эле да. Анан президент жалгыз эле жанагы сыйлыкты тапшыруу комиссиясынын башчысын алып келип атпай, экөө гана чечип койгону болуп атат. Эми жанагы жылдыздын айтканы эми кичине немерек болуп атат да, тайкырак болуп атат да. Эми үчүн жана драм театрда жүргөнгө эле беребиз, анан мына одонороок сүйлөп атат да.
Балким ал чын эле ушу эмгеги сиңген дегендей болуп атат. Анан угарманыбыз бар, сурооңузду айта берсеңиз болот.
Кемилбек мырзадан сурайын дедим эле. Биздин кичинекей эле мамлекетибизде кимдин саны көп? Ошондой сыйлык алгандардын саны көп, и генералдардын саны көп. Эмне үчүн генералдардын саны көбөйүп жатат? Акыркы эле күнү канча кишиге Атамбаев генералдык званияны берди? Ушуну кандай деп түшүнсөм болот? Мен 70'ден өтүп кеткен пенсионеркамын.
Бул маселе дагы көп талкуу жараткан. Мисалы ошол эле ички иштер министрлигинин башчысына кылмыштуулук өсүп аткан учурда, коррупция күчөп атканда генерал майор наамы берилип калды деген сындар айтылды эле. Кемилбек агай,
эми бул иш абдан туура айтып атат да. Эми ошол бир тармактын башчысы болуп министр болуш да, бул чоң кызмат да. Ушул чоң ошого болгон ишеним ошол эле жетет да. Мисалы эки бул поширение алып атат да, во первых министр болуп атат, экинчисинен сразу генерал болуп атат да. Ошол генералы жок эле министр кылып, ошол эле бир 5-6 жыл туруктуу иштеп, кыйратып ийсенен бериш керек да. Ошол любой кызматка барганда эле, мисалы пограничный службанын башчысы болобу, Минобороны болобу, барганда эле ошол званиясын көтөрүп ийип атабыз да. Анан ошол званияны алып алып, генерал болуп алып, ал жыргатпай кайра жарым жылдан кийин түшүп атышат. Ошон үчүн ошол эле ошол чекке жеткен кызмат эле ан үчүн чоң сыйлык, чоң сыймык болуп эсептелет.
Негизи эле кыргыз ушу сыйлык дегенге эле аябай жармашып калат экен деп дагы сөз бар да, ошол эле комиссиянын жетекчилери өздөрү айтат. Эмнеге сыйлыкка ушунчалык
кызыгат? Эми билбейм, мен айтсам балким одоно болуп калар. 95-жылы бүт жанагы дүңгүрөтүп Манастын 1000 жылдыгын өткөргөндө мен тээ Ашкабадтан бери кыргыздын намысына алайын деп аракет кылып ушу атын чыгарсам акайып келип чакырып алып мени айтты да сизге бир сыйлык берейин дегенмен болбой койгом, мен аким болуп жүрөм, мен кызматтам ушу жетет деп мен албай койгом. Ушул жанагы генералдар дагы айтыш керек эле да, сиз министр кылып койдуңуз жетет деш керек эле да.
Чоң рахмат. Биз ушу сыйлык алуу канчалык туура жүрдү деген маселени тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкууга Кемелбек Ашыралиев, коомдук жана мамлекеттик ишмер, ошондой эле Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова катышты. Талкууну мен Кангүл Элкеева алып бардым.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-ноябрдагы жекшемби күнкү кечки отурушу соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Толкунду башка жакка бурбай туруңуз, бир нече секундтардан кийин орус тилиндеги перекресток берүүсүн угасыз. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Есть ли жизнь после президентства? Как живет первая женщина-президент Кыргызстана? Узнаем, какие возможности открылись после сложения полномочий. На Затыке актуальное интервью. В гостях экс-президент Кыргызстана Роза Исаковна Утумбаева. Добрый день. Спасибо вам, что вы согласились прийти и поучаствовать в нашем телеинтервью. Первый вопрос такой. В прошлом году на День независимости вы демонстративно покинули площадь во время выступления Атамбаева с критикой в адрес временного правительства. С тех пор ни на одной официальной встрече с Атамбаевым вас нигде не замечали. Во вчерашней инаугурации вас тоже не было. Все-таки вас не пригласили на это мероприятие или вы сами не пошли?
Меня не пригласили, это раз. Но если бы даже пригласили, я бы не пошла на эту инаугурацию не потому, что я не уважаю или хочу выразить протест по отношению к Жээнбекову, но по отношению к той политике, которая проводилась. Когда сегодня все мои товарищи за пределами этого торжества, все те люди, кто в апреле 2010 года принес победу этого нового курса, на чьих спинах сегодня выросла эта власть, в том числе Текебаев и Мурбек, и Чотонов, оба они в тюрьме. Бектур Асанов тоже сегодня в тюрьме, только что прошел операцию. Я не представляю, с каким торжествующим лицом я бы сидела на этом торжестве. Поэтому я очень комфортабельна насчет того, что если они считают, что они меня унизили, принизили, это их проблемы. На самом деле, мне кажется, что Сооронбай Шарипович, он должен сделать ревизию многих взглядов. Я хочу поздравить официально Сооронбай Шариповича с вступлением в президентство и сказать еще раз, что это добропорядочный, скромный, очень такой достойный человек. И если он вспомнит апрель 2010 года, когда он один практически с братом Асылбеком оставался в Аше и держал там серьезную оборону, и когда мы все вместе вышли из той ситуации, очень серьезный такой вот тет-а-тет. И, кстати, Айтибаев, его фамилия, сегодня является мэром города Ош. Они выступали против Жээнбекова и против временного правительства. Вот сегодня все смешалось. Но одно я хочу сказать еще, что в апреле, то есть в июне 2010 года, 10 июня, когда случились эти трагические события, и на протяжении этого дня шли новости о том, что там, здесь они, столкновения произошли. Именно Жээнбеков был в Аше, и Жээнбеков в ту ночь с 10 на 11, он спасал девочек из общежития, он проявил действительно вот и мужество, и стойкость. И удивительно, что Атамбаев с 10 на 11, он пришел, мы были ночью уже в офисе, мы все там работали над тем, чтобы на юг посылать самолеты, с водой, с хлебом.
Это 10 июня.
10 июня. Ночью все, это, ну, в ночь на 11 мы были все в здании правительства. Все собрались члены правительства, кроме Атамбаева. Атамбаева охраняло специальное российское охранное бюро. И он пришел, не запылившись, где-то 11-го к обеду ближе, и сказал, что его просто не выпускали. И это очень странно, что вот такие близкие друзья, как Джембеков, который, ну, наверняка рассказывал и звонил Атамбаеву, что, какие идут события ваши, он никакой реакции тогда не предпринял. И просто вот пришел, когда уже все, и Текебаев, и Чотонов, и Бекназаров, все были уже в это время в Аше и работали вот с этой волнующей массой людей.
В какой момент не сошлись во мнениях членов Временного правительства и Атамбаев? С чего начался этот раскол?
Ну, там много, вы знаете, сейчас пишутся книги, сейчас много, немало воспоминаний. Вся наша хроника политических действий в последних 6 лет, она есть обильно в нашей прессе. В книге у Бекназарова хорошо описано, в книге «Временное правительство» у Текебаева. После его книги началось вот это расхождение. Они держали мир, такой трудный мир между Текебаевым и Атамбаевым. Это два лидера, в самом деле. Каждый из них не уступал друг другу. Мы жили трудно все эти годы до 2010 года и после 2010 года. Но Текебаев считает, что после выхода этой книги, его о временном правительстве, Атамбаев вспылил. Он понял, что ему не отводится место в истории. И с этого, говорит Омурбек Черкешевич, что начались расхождения.
Не с принятия новой конституции, то, поправок.
Оно постепенно туда пришло, понимаешь? Угу. А книга-то вышла ранее, и вот уже после стали готовиться эти поправки. И вот уже 31 августа 15-го года, нет, 16-го года, их все это вывалил на площади Атамбаев.
Значит, вы категорически были против принятия новой конституции?
Нет, поправок.
Поправок новой конституции.
Да, мы все, мы посчитали члены Временного правительства.
Вы сегодня до сих пор так считаете, что это было сделано?
Мы считаем, что в принципе можно было дождаться. И сегодня мы считаем, 20-го
года,
что 20-го года. Знаете, вот мы ведь пришли на фоне 7-8 поправок Конституции в 2010 году. И мы считали, что нельзя вот так вот тянуть, растягивать и издеваться над Конституцией.
Но ведь многие сейчас считают, что перераспределение полномочий по всем ветвям власти – это хорошо, вот принятие новой Конституции. Вы с этим тоже не согласны?
Вы знаете, все эти 6 лет показывают, что и без них один человек взял и стянул всю власть на себя. Мы разве этого не видели и не видим? Значит, он что, по Конституции правил?
В силу вступит вот с этого года, с января.
Да, пожалуйста. Но вы знаете, мы с вами будем наблюдать, как эти поправки будут реализовываться.
То есть вы считаете, что ничего не поменяется с этим?
Я, пожалуй, сейчас стою на стороне того, что практика и Конституция не всегда сходятся. Это крайне редко, когда руководители живут, работают по Конституции, в соответствии с Конституцией.
Мы знаем, что вы следили за выборами. Как вы считаете, результаты были очевидными? Результаты этих выборов?
В принципе, очевидными. Почему? Потому что у народа есть такой в целом большой инстинкт на то, что мы должны идти после крутых поворотов, как мы повернули в 2010 году, мы должны следовать этому курсу. Мы политики тоже. Во всяком случае, я считаю, что парламентская форма правления, которую мы избрали, ее нельзя отметать в сторону и нельзя вот так вот дискутировать и ставить ее в тупик, как это делал, как это делали некоторые кандидаты в президенты. В итоге, когда административный ресурс был использован на всю катушку. Более того, я скажу, что за слова, которые произнес Бабанов, умереть стоя, не жить на коленях, он сейчас его гоняет как зайца, тогда как сам Атамбаев за время предвыборной кампании дважды, первый раз в Таласе, второй раз в Аше, выступал перед активом этих областей с таким абсолютно антиконституционными заявлениями о том, что вот вы все должны голосовать только за кандидата от власти. Попробуйте проголосовать иначе. В противном случае, в Таласе он говорил, что вас мы отсоединим и отдадим в Казахстан. И в случае с на юге, где он собрал актив всех трех южных областей, мы вас отцепим и передадим в Узбекистан. Можете себе представить вот такие вот заявления официально с уст президента в адрес политического актива?
Конфликт между Казахстаном и Кыргызстаном, насколько он надуман?
Конфликт этот не надуман, он давно назревал. Ну, я бы сказала, что он все время, эти трения между нашими странами имелись. Мы все хорошо помним, как трудно мы входили в Евразиатский экономический союз. Как опять из уст Атамбаева мы слышим, что эти 100 миллионов давались с таким трудом и с таким, в общем-то, одолжением большим. Но при всем при этом были, конечно, у казахской стороны свои аргументы. Аргументы самые серьезные, которые выставляются на сегодняшний день всеми аналитиками, а в наш сегодня спор уже вовлечены аналитики многих стран, мне представляются достаточно точными в части таможни. Таможня наша была и остается самым уязвимым звеном в нашем членстве Евразес и в разрешении этого спора. Таможня, про которую говорится во всей нашей прессе открыто и на протяжении всего этого долгого времени. Последнее письмо почитайте молодежи в адрес премьер-министра про Матраимова. Все это дает основания нашим партнерам говорить о том, что таможня, она является разрушителем наших отношений. И вот когда...
Насколько было ожидаемо увольнение Матраимова с поста заместителя таможни?
Для меня это хороший сигнал того, что наконец с приходом Джеймбекова по этому вопросу поставили точку. Вспомните разговор в апреле 2010 года между Атамбаевым и между Бекназаровым. Ну, так много было разных разговоров, которые в воздух шли, что люди запутались. А если точно послушать этот разговор, в нем говорится, спор был в том, что Атамбаев держит на таможне того же самого человека, на которого жалуется и Сооронбай Жээнбеков, и говорит, что эти люди нечистые на руку. И Бекназаров говорит, надо убрать этих людей. И вот стоит рядом Жээнбеков, он это утверждает. И вот 7 лет это все длилось. Матраимов оставался на таможне. был главой таможни тогда Кулматов, все эти годы практически, 3-4 значит, года при президенте Атамбаеве. И когда я Кулматову говорила в 2010 году и в 2011, слушай, на этого Матраима очень серьезно идут накаты, он говорил, все там чисто, я клянусь своими детьми, все там нормально, понимаете? Угу. Вот сейчас поставили точку по Матраиму, я считаю, что это говорит хорошо о Джеймбекове.
А для чего все-таки, вкратце, если можно, Матраимов был нужен власти?
Сегодня он не нужен? Я думаю, что это просто денежная труба, мы это все хорошо знаем. Мегаком это денежная труба. Этот вопрос, значит, вы спрашиваете таможню, это большая денежная труба, которая нужна была во всех случаях.
А сегодня почему он не нужен?
Сегодня я полагаю, что поставлена точка, что с Казахстаном, для Казахстана это тоже хороший сигнал, кстати говоря. Это
Дальнейшее отношение, налаживание отношений.
Да, это Джеймбеков хочет этим сказать, что он займется таможней, и что на таможне надо навести порядок обязательно. Вот когда мы говорим о восстановлении отношений с Казахстаном, ну, они предъявляют такие законные требования. Mm-hmm. Давайте, значит, делайте это первое, второе, третье и так далее.
А с чего следовало бы начать вот именно отношение к налаживанию отношений с Казахстаном, новому президенту? С чего следовало бы начать и когда?
Я думаю, что новый президент проявит все искусство, дипломатическое искусство, коренные вот эти вот, коренных таких наших способностей при общении с соседями, с братьями, с партнерами. То, что на Матраиме поставили точку, это хороший сигнал для Казахстана и для всего Кыргызстана.
Перенесемся в 2011 год. Инаугурация Атамбаева. Вы провели первую за последние 20 лет мирную передачу власти Атамбаеву.
Говорят, вот не первую. Вчера написал...
Вторую, да.
Да, вчера написал Каптагаев про Масалиева. Что надо признать, пожалуй.
Да. Вопрос. Не было ли тогда соблазна остаться? Переписать Конституцию, как это делали прежние президенты, были большие шансы остаться. Вы первая женщина-президент. Вы сумели наладить отношения с соседями.
Почему такая логика все время всех вот преследует? Почему бы мне вот не задержаться во власти? Почему бы не посидеть? Почему бы не поцарствовать? Слушайте, мы были в таком переплете, когда власть упала на центральной площади, в крови была. Она вот вместе с убитыми ребятами там, ну, буквально была растоптана. Мы ее подняли. И вот в течение полутора лет я институт за институтом восстанавливала эту власть в Кыргызстане, законодательную, исполнительную и президентскую, для того, чтобы страна не прервала государственность. Для меня важнее государственность, чем мое сидение на троне. Я вот считаю, что я исполнила свою задачу. Я считаю, что Кыргызстан не выпал тогда из всей вот этой международной сети и в целом сообщества. Вы знаете, вот Атамбаев в последнее время несколько раз говорит о том, что Атамбаев это назначенный президент. Я не знаю, что он там еще говорит. От него все, что угодно можно ожидать. Но, слушайте, когда страна с апреля по октябрь месяц, она была вообще вот, ну, просто вот Киргизская республика.
И президентом, и премьером, и спикером.
Говорят, Кыргызская республика. Но эту Кыргызскую республику никуда не пускают ни на одно совещание, ни в ШОС, ни даже в СНГ. И мы были просто вот наблюдателями со стороны. Это самый ближайший наш круг вот союзников. И вся страна висела на одной моей шее. И я... так, как я и обещала, вот всем своим товарищам, всему народу, мы тогда провозгласили, сказали, мы за 3 месяца сделаем конституцию, за 6 месяцев мы восстановим парламент, и потом через 1.5 года я сойду с президентского поста.
Почему неужели нет? Даже разговоров не было?
Разговоры были.
О том, чтобы вы
все
остались.
Время были разговоры об этом. И мне тоже были намеки от больших людей, если хотите, от коллег по региону. Но для нас, ведь для Кыргызстана, после 20 с лишним лет независимости важнее было остаться государством, быть Кыргызстаном. И дальше жизнь идет. И мы сегодня, я считаю, что мы должны жить так, чтобы жизнь наша, она была во имя будущего, а не во имя настоящего какого-нибудь царька.
Что думаете о правлении Атамбаева? Как вы оцениваете его работу?
Я считаю, что стабильность, которой он добивался, и как будто он сегодня добился, она не стоит того, чтобы он остался вот сегодня в истории именно таким человеком, который повесит на себя там большой орден. Боюсь, что как он поясничал над Акаевым по поводу лужек Ельцина над его головой, от Атамбаева тоже может остаться только вот его рассказы от Швейка. Как бы не так.
Во время инаугурации Атамбаев не раз произнес речь с извинениями за его резкие высказывания, попросил прощения у людей. Вы его простили? Можете ли простить?
Трудный вопрос. Простите, я думаю, что... Чего его прощать? Слушайте, 20 человек и более сегодня сидят в тюрьмах. Столько газет сегодня под ермом всех его миллионных штрафов, как будто задевающих его честь и достоинство. Вот это называется разговор с позиции только силы, не ума и нестабильности в обществе. Я думаю, что у него такие же авторитарные замашки, как и у прежних президентов, особенно в сравнении с Бакиевым. Да, он не сжигал, он просто отдал в тюрьму своего руководителя администрации, не сжигал, как Бакиев Садырхолова. Но, знаете, сегодня уже, когда прошли эти президенты, можно сказать, что, к сожалению, это было не то президентство, которого мы ожидали. Мы хотели, конечно, все, когда мы шли в оппозицию, когда мы собирались, когда мы работали, мы не хотели такой оценки, чтобы вот одна партия избрала своего президента, потом она переизбирала. И вот таким образом, как будто теперь он еще раз хочет прийти и уже заняться вплотную этой партией для того, чтобы быть вечно у власти.
Говорим о Жээнбекове. Каким он будет президентом, на ваш взгляд? Самостоятельным или все-таки, скажем так, послушным, что ли?
Он хорошо понимает эту дилемму, которую уже многие аналитики обрисовали. Насколько быстрее он даст сигналы, сделает акции, шаги, которые будут говорить о его самостоятельности, независимости, настолько будет его авторитет в обществе. Продолжение пути, слепое продолжение пути, причем под патронажем Кыргызча аталых деп коет, под патронажем самого Атамбаева, это, я думаю, что это сразу из-под него стянут ковер, по которому он должен идти или на котором его подняли. Поэтому выбор сейчас перед ним. Как он поведет себя, трудно сказать, но я думаю, что мы должны говорить об обществе как о такой группе интересов политических, экономических, финансовых интересов, как в клановом обществе еще, как группе, так сказать, людей, где у нас есть и северные, и южные такие, значит, интересы до сих пор. Поэтому как они все будут давлеть, какая будет результирующая от их значит, слияния. Вот так он и будет поступать. Но, опять же, выбор сегодня в его руках.
Значит, вы не исключаете возможность того, что президент продолжит дальше?
Я бы даже согласилась.
А каким способом, какими рычагами он это может делать?
А вы знаете, это сегодня он, в принципе, построил вот такую конструкцию, где, значит, власть... Она не ушла никак от него. Ну, премьер-министром работает молодой человек, который вряд ли один может справиться с экономическими проблемами, которые нависли. Атамбаев одним звонком достает президента России. Еще, наверное, поедет не раз туда за какими-то грантами или кредитами. Он будет здорово мешать восстановлению отношений с Казахстаном. Это все как-то предвидится. Я думаю, что любой трезвый человек, политик в Кыргызстане это все сегодня видит и другого не скажет.
Насколько Жээнбеков сможет самостоятельно собрать свою команду и удастся ли ему это сделать?
Да, почему нет? Он может. Он может. У нас страна, в которой есть большой политический резерв, и в котором активных много политиков, и он может это собрать. И он может это делать, это зависит от его искусности, от его способности. Он не будет это делать из какого-то там другого даже политического поля. У нас вообще политики, вы же знаете, сегодня здесь, завтра там, они быстро соединяются, особенно в части власть придержащих. Они сами идут, они сами тут же приходят, прилипают, просятся. Залезают, влезают, поэтому такого рода соединения мы увидим скоро.
И завершающий вопрос. Все-таки хотелось бы узнать, есть ли жизнь после президентства?
Безусловно, безусловно. Вы знаете, я гуманитарий, я не экономист и не бизнесмен бывший. Вот в такой постсоветской стране, где прошел огромный приватизационный процесс, где многие руководители обременены большими материальными ресурсами, им такое постпрезидентство, как в демократическом мире, ну, вряд ли суждено. Эти люди всегда будут сидеть на тех богатствах, которые они загробастали за время президентства, и будут вот с этим будет возиться. Это их описанная торба. Но существует нормальное постпрезидентство, когда вы можете посвятить себя тем делам, которые облегчать будут участь народа. У меня нет миллионов, чтобы, значит, ту или другую бедную семью или сообщество обогатить. Но у меня есть очень немало новых технологий, идей. Все, что я накопила за четверть века, плюс еще советские годы я бы добавила, для того, чтобы помогать нашим сообществам подниматься от бедности. Мы страна еще бедная, куда бы вы ни причисляли. Об этом говорит и Казахстан, об этом говорит и Россия. Бедности кругом навалом. И более того, я сегодня делаю свои усилия для того, чтобы вложить максимум возможного в поколение, которое придет через 20-30 лет. Это главное.
Ваше участие в политике сегодня просто как наблюдатель. Нет ли такого желания снова вернуться?
Знаете, думаю, что нет отставных президентов. Президент, я, собственно, вот все эти 6 лет, я тоже, как есть такое слово, watchdog, я сидела и наблюдала, переживала, где могла там... значит, высказывалась по отношению к развитию такой очень фражильной страны, как Кыргызстан, постреволюционной. Я всегда, безусловно, буду с теми политическими силами, которые будут вести Кыргызстан к демократическому будущему.
И, может быть, совсем уже личный вопрос. В недавней нашей беседе вы говорили, что вы собираетесь написать свои мемуары, книгу.
Ой, ладно, не надо.
О чем это будет книга?
Ладно, давай не будем. Давай не будем. Точка. Предыдущую точку поставим.
Вы не хотите говорить?
Нет, не о чем.
Но книга будет.
Ну, когда-то надо написать. Пока есть память, надо написать ее. Обязательно надо написать. Слушайте, люди по 5 книг пишут, я еще ни одной не написала. И я научный работник тоже, кстати говоря, понимаете? Я не просто с колхоза вышла.
Будем очень ждать.
Спасибо.
Спасибо большое за интервью. На затыке в гостях затыка был экс-президент Кыргызстана Роза Исаковна Утумбаевна. Спасибо большое вам.
Спасибо.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98.